Jeni me SBS Albanian.
10 vjet pasi mbetën të vrarë në protestën antiqeveritare të opozitës socialiste në 21 janar 2011, qeveria i ka akorduar Alex Nikës, Ziver Veizit, Hekuran Dedës dhe Faik Myrtajt titullin dëshmorja dheut. Vetë kryeministri ka mirë kuptuar të gjitha akuzat se nuk është bërë asgjë për të zbardhur dosjen e 21 janarit, për të cilën vetëm një ditë më parë policia e Tiranës kërkoi rifillimin e hetimeve nga prokuroria. Rama e cilsoi ditën si një moment për reflektim transformimi që solli ajo protestë në raport me mënyrën si qeveria e konsideron protestat aktualisht, por edhe për transformimin e drejtësisë, për të cilën thotë se është në fazën e pastrimit nga llumi. Megjithatë, për Ramën ka segmente të këtij sistemi që po bashkëpunojnë me politikën për ta kthyer 25 prindin në një referendum kundër shumicës. Rama është e shpresë plot tek reforma në drejtësi që thotë se është në gjysmë të rrugës. Si çdo vit nuk munguan homazhet në bulevardin dëshmorë të Kombit, ku mbetën të vrarë katër protestuesit. Kryeministri Edi Rama ka folur nga foltorja e kuvendit të Mërkurën se procesi i vaksinimit në Shqipëri do të bëhet sipas tre skenarëve. Rama tha se ambicia është që i gjithë procesi i vaksinimit të bëhet në 14 muaj, ku do të përfshihen të gjitha kategoritë dhe të gjitha moshat e parashikuara për të vaksinuar. Por ai u shpreh se janë edhe dy skenarë të tjerë që vaksinat të bëhen për 18 muaj, por edhe për 24 muaj.
Sigurisht që ne në radhë parë kemi nevojë të garantojmë gjitha sasit që na duhen për planin kombëtar të vaksinimit, i cili ka tre skenar. Skenari më ambicioz është vaksinimi i të gjithë kategorive dhe i të gjitha moshave që përfshihen në planin e vaksinimit brenda 14 muajsh. Skenari tjetër ose ai i mesmi ka një agend 18 mujore dhe skenari i tretë ka një agend 24 mujore. Ne sigurisht që do të bëjmë gjithçka për të shkuar sipas skenarit të parë, skenarit më ambicioz, dhe faktikisht me votimin sot të kuvendit hapet rruga për të marrë si pas marveshës së dakordësuar në parim që unë e kam bërë edhe publike, kur kam thënë se doza e parë e vaksinave do të vijë brënda muajt janarë dhe mundësisht brënda javës tretë të muajt janarë, dhe pastaj shkall-shkall do të marim të gjithë sasinë e dakordësuar dhe si shtash shkall-shkall mund të porosisim një sasi tjetër apo sasi tjera edhe drejt për drejt nga Pfizer-i, gjë që e kemi garantuar me marrëveshjen që është firmosur përfundimisht dhe zyrtarisht nga dyja palët dhe që kuvendi do ta ratifikojë.
Presidenti Ilir Meta ju bashkua zërave se marrëveshja e nënshkruar mes qeverisë shqiptare dhe kompanisë Pfizer për vaksinën anti-Covid kërkon transparencë totale. Nga Vlora, kreu i shtetit tha se në këtë betejë globale besueshmëria është shumë e rëndësishme. Ai foli gjatë edhe për anullimin e projektit të rrugës Peshkopi-Selonisë, ku akuzoi qeverinë se ka gënjur kuvendin, presidentin dhe qytetarët. Meta sqaroi se buxheti i shtetit nuk parashikon asnjë qendarë për shtrimin e kësaj rruge, pasi qeveria shqiptare u tërhoq nga financimi i saj përmes një hyrje nga fondi saudit. Një ditë pasi vendi ynë shpalli non grata një diplomat të Rusisë për shkelje të vazhdueshme të masave anti-Covid, Rusia ka reaguar ashpër për dëbimin e diplomatit të saj nga Tirana. Mediat ruse kanë përcjell reagimin e Ministrisë së Jashtme ruse. Jemi teje të keqardhur, pasi kjo është dukshëm një provokim kundër marrëdhënieve Rusi-Shqipëri. Sigurisht ky hap armiqësor nuk do të mbetet pa përgjigje, tha zëvendësi ministri i Jashtëm rus Aleksandr Grushko. Të njëjtën Ministria e Jashtme vënditon teksa dha lajmin për dëbimin e diplomatit Aleksei Kiroshev, tha se kishte kontaktuar me ambasadorin rus në Tiranë duke i shprehur atij shqetësimin për shkeljen e vazhdueshme të masave anti-Covid nga ana e diplomatit të ambasadës ruse në vendin tonë. Në të njëjtën kohë, Tirana zyrtare tha se shpresonte që ky vendim do të gjente mirëkuptimin e Moskës si një masë domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit, ndërsa e siguroi palën ruse për ndjenjat miqësore, për gatishmërinë tonë në vijim të punës së mirë të nisur për përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Sipas burimeve diplomatike, diplomati Krivoshev kishte thyer së fundmi karantinën duke qenë se ishte prekur nga koronavirus. Këtë javë Rama kritikoi BE-n për lënien jashtë të vendeve të Ballkanit nga procedura e vaksinimit. Për plasjen e kryeministit Rama me vendin e Bashkimit Evropian, Lulzim Basha e sheh si tentativ të Edi Ramës për të mbuluar dështimet e tij. Ndryshe nga kryeministri Rama, thotë se vendeve mike u njeh jo pak merita për ndihmën që i kanë dhënë Shqipërisë, teksa zbulon komunikimin që ka pasur së fundmi me drejtues të BE-s si komisionerin për zgjerimin. Teksa Edi Rama mandatin e tretë kërkon jo vetëm për premtimet e mbajtura, por dhe për reformat e papërfunduara, Lulzim Basha e akuzoi atë për dështime në 8 vite qeverisje. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Eta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.